16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U Narodnom pozorištu u Beogradu u toku su probe predstave Pelikan po tekstu Avgusta Strindberga u adaptaciji režiji Đurđe Tešić. Sa njom ćemo u maskama razgovarati danas o još dve predstave koje je režirala. Predstava Mačka pečena ili pečena, čućete u nastavku emisije kako se naziva zaista predstava, prema tekstu Milene De Polo, premijerno izvedena krajem prošle godine u teatru na Brdu, a predstava Atelja 212, ovaj će biti drugačiji, Staše Bajac, u januaru je imala svoje jubilarno 50. izvođenje. Đurđa Tešić je tu sa nama u studiju, čućete posle ove najave razgovor sa njom, a Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru je obeležilo veliki jubilej 75 godina od prve premijere. Dvodnevni raznovrsni program za okruženje sinoć na dan pozorišta premijerom predstave Don Juan se vraća iz rata Edena von Horvata u adaptaciji i režiji Irfana Mensura. Tim povodom o radu ovog pozorišta razgovarali smo sa direktorom Vladimirom Đuričićem. Nakon odlaganja premijere, odnosno premijera predstave Alisa u zemlji strahova, savremene spisateljice Eve Mahković, bit će održana večeras na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. O čemu govori ova predstava, reći će nam reditelj Aleksandar Popovski. Đurđe, dobar dan.
Dobar dan.
Tri lepa povoda za današnji razgovor, ali nekako možda najbolje da krenemo od Narodnog pozorišta, to je u stvari najaktuelnije. U toku su probe, kao što smo već i rekli, odnosno kao što sam rekla, predstave Pelikan. Tekst koji je po nekima jedan od slabih tekstova Avgusta Strindberga, mislim da ih je napisao 62 komada. Ali ovaj...
Pa da, zanimljivo. Svakako jedan od ređe izvođenih. Da, to je komad koji on napisao pred kraj svog života i umetničkog i stvaralačkog, ali je to i u isto vreme komad kojim je on otvorio svoj intimni teatar 1907. godine, nakon svih lutanja i pokušaja da zapravo objedini sva svoja burna stvaralačka i životna iskustva. Došao je do tog momenta da je zapravo shvatio da ga zanima nešto što je on nazvao chamber plays, to su zapravo kamerni ili komorni komadi, i nije ni slučajno da se on zove ocem moderne dramaturgije, jer to je zapravo sve ono što jeste savremeno pozorište danas. Dakle, to su bili mali porodični komadi sa jako malim podelama. Po gledalište je imalo 160 do 200 gledalaca, to je zapravo ono što je danas mala scena, i to nisu komplikovani zapleti, ali to su strašno duboki zapleti na temu porodičnih, pa da kažem, stradanja, lutanja, na temu muško-ženskih odnosa, na temu odnosa laži i istine, konkretno baš u Pelikanu, po meni najvažnija tema. Tih komada je bilo pet, Chamber Place. Nažalost, kod nas je preveden samo Pelikan i Sonata duhova. Mi ostala tri nemamo. Najslabiji. On je, kako da kažem, on je u nekom smislu možda, pa na neki način i nedovršen komad. Najmanje igran svakako, ali recimo danas kada čitate taj komad, on popet ima nešto strašno savremeno u svom duhu i baš u toj nekoj klasičnoj dramaturgiji. Ona jeste klasična u smislu realizma i u smislu kažem, tih odnosa porodičnih, to je zapravo na jednom osnovnom nivou raspad jedne porodice, ali je komad i duboko metafizički sa psihološki triler, komad koji nema, tako da kažem, linearnu strukturu i meni je to sve danas baš jako bilo zanimljivo, s obzirom da ipak danas živimo u eri postdramskog teatra, te ovo kada kažu najslabiji možda u tom smislu, recimo u poređenju sa Ocem, koji je jedan potpuno klasična struktura i jedan onako dobro skrojen komad, ovaj je drugačiji. E sada, ovaj, samo sam još htela da vam kažem da zapravo je moja prvi inicijalni dogovor sa Narodnim pozorištem bio da radimo Oca sa Borisom Komnenićem.
Nažalost,
ovaj, planovi su eto krhki i Boris nas je potpuno iznenada i nepripremljene napustio i vrlo je zanimljivo zašto to govorim, jer onda smo mi dalje tako ostavši zatečeni šta i kako dalje, onda smo razmišljali šta bi to moglo da bude, što bismo radili, i zanimljivo je što otac se završava smrću oca, a Pelikan počinje tako što je otac umro, tako da na nekom simboličkom nivou meni baš ima smisla da radimo Pelikana.
Ja ću sada sebe da ispravim, s obzirom na to da sam rekla najslabiji, možda bolje reći, pošto sam u stvari tražeći neke podatke, inače o izvođenjima ovog komada, naišla na podatak da je naš čuveni kritičar Vlada Stamenković je između ostalog rekao da to spada u možda lošije komade Augusta Strindberga.
Znate šta, to je toliko, kako da kažem, kada znate, ja sam sad imala priliku da se bavim ovako u ovim svojim, da kažem, zrelijim godinama, da proučavam koliko sam, naravno, uvek je to nedovoljno, pogotovo za takav jedan život kakav je bio Strindbergov, ali kada sve to čitate, to je daleko od, kako kažem, nejasnog komada. Jer zapravo kod Strindberga je najveće bilo pitanje šta je od toga život, šta je umetnost. To je toliko kod njega isprepletano, to je toliko jedna ogromna, grandiozna ličnost. Pa evo, baš je rekao Kafka za njega, kaže, on je mozak koji je odjurio na konju daleko ispred svog vremena. Izvinjavam se, to je rekao Knut Hamsun. A Kafka je rekao, kaže, ne čitam Strindberga da bi ga čitao, već da se stisnem na njegove grudi. I kaže, ja sedim tamo kao malo dete, kao čovek na nekom kipu. I zaista ta grandioznost, ta cijela kontradiktornost njegovog života i sve te teme koje su duboko utkane u njegove komade. On je jako mlad izgubio majku sa 13 godina, majka je bila religiozna, oni su bili viša srednja klasa, imali su uvijek poreklo, ali novca baš i ne. Otac se oženio sluškinjom, te gospođica Julija takođe vuče korene iz života. Strindberg je i sam jako bio teško shvaćen. On je bio renesansni duh zapravo kraja 19. početka 20. veka. Ovde malo mi znamo. On se nije samo bavio dramskom književnošću. On je bio, se bavio, pisao je romane, eseje, bio je slikar, muziku je komponovao. I to je jedan dug put, zaista u stvari njegovog pokušaja da shvati i samog sebe, a i moram da kažem Evropu u kojoj je živeo. I ovaj, Švedsku je smatrao kao jednu poprilično zaostalu, smatrao je zaostalom sredinom, da, i teško je on i došao do tog priznanja, mada kažu da je na sahrani bilo preko 60.000 ljudi, iako se on nikada nije smatrao ni uspešnim, ni čak kažem, ni društveno, a ni intimno. Tri braka, puno dece, tri razvoda, zapravo poslednji se nije završio razvodom, ali jeste rastankom, komplikovani odnosi sa ženama. Znate, on je na početku svog umetničkog stvaralaštva bio feminista, a na kraju čak možemo reći i na neki način ženomrzac. Od religioznog mladića do potpunog ateiste. Jako jedna kontradiktorna, ali preduboka ličnost, i ovaj, te u tom kontekstu kada čitate Pelikana, on svakako to piše na kraju svog života, duboko razočaran u humanost, u ljudskost, u opšte perspektivu ljudskih odnosa. U tom smislu, kako da kažem, to možda nije komad neke njegove, to je komad nekako njegovog rastanka.
Sa životom, ljudima.
U svim tim komadima iz tog ciklusa posljednjeg je muškarac, njegovi godina glavni lik, samo je u Pelikanu žena, majka, i zapravo Pelikan je, on koristi, to je stari mit o ptici Pelikan koja hrani svoje mladunce krvlju da bi oni preživeli. On ovaj, naravno, naslov da je ironično, pošto je naša glavna junakinja u komadu Eliza antimajka zapravo, ona je sve suprotno od Pelikana. I to je zaista jedan uznemirujući komad o tome kako izgleda duša bez ljubavi.
Duša bez ljubavi, tema o kojoj možemo toliko da pričamo.
Da.
Danas, mada i to vreme, oni koji su živjeli u to vreme mogu da kažu.
Absolutno.
Mislim da svako vreme u stvari.
Svako vreme. To je prosto, kažem, zaista uznemirujući komad i opominjući i takođe ta jedna velika tema gde sam isto prepoznala savremenost. To je pitanje laži, znači to je žena koja jednostavno duboko živi u laži, u jednom građanskom braku koji traje 25 godina, koji ona održava, ali koji jednostavno način na koji ona to vodi i na koji vaspitava svoju decu je pre svega zasnovan na laži. I strašno je potresna za mene i opet ću reći bliska mi je potreba i potraga njene dece za istinom. I tu sam prepoznala takođe savremenu važnu temu, mislim da nikad teže. Nikome od nas nije bilo da dođe do istine i uopšte kakve su posledice po nas života u konstantnoj laži, a pogotovo kada ste lagani od nekoga ko treba da bude vaš, kako da kažem, majka je nukleus porodice, to je primarno.
Da.
Znači, ako vi nemate, to je nešto što treba da formira vaš odnos prema realnosti, znači svako se i u najbližem okruženju uvek traži onoga ko govori istinu. A da ne pričamo o društvu i o tome da danas nas u svakoj oblasti je prosto nemoguće doći do istine. I u medicini, i u školstvu, i u politici. Znači, vi danas zaista imate situaciju da sa društvenim mrežama svako može da nađe istomišljenike za svoje laži. Bukvalno, svako može da se poveže i da potvrdi neku svoju teoriju za koju zapravo nikada ne možemo saznati da li je istina, da li niste. Pa evo, ova konkretna situacija, da li je taj lek koji treba da uzimamo protiv ove pošasti, jel on jeste za konje ili nije za konje, jel se s njim lečimo ili se ne lečimo. Vi imate lekare koji jedni govore da mi lečimo o njim godinama, drugi kažu nikako to je. Ali šta je to? Zašto je nemoguće toliko doći do istine? I mislim da to strašno uznemirava dušu, pogotovo senzibilne ljude koji možda nemaju toliko snage da sve ovo izdrže. Tako da komad, kažem, na jednom osnovnom nivou jeste porodična drama, ali na drugom nivou je metafizički komad i velika pitanja postavlja kako se boriti protiv laži.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone,
trying to be someone. Money in the cars don't make you a star, for all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Thank you.
dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but lie.
Here to be someone,
trying to be someone.
Here to be someone,
trying to be someone.
Here to be someone.
Here to be someone.
Here to be someone.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. U studiju sa nama je rediteljka Đurđa Tešić. U prvom delu našeg razgovora govorili smo o predstavi Pelikan, probe su u toku u Narodnom pozorištu u Beogradu, August Strindberg, njegov komad. Ja sam zaboravila da kažem da ste vi i adaptirali.
Pa ne bih ja to baš nazvala adaptacija, to jeste jedno rediteljsko tumačenje, ima tu raznih izmena, ali to je onako ono što spada u deo režije.
E sad, nismo rekli ko su glumci u predstavi, glumci, i kada je premijera.
Premijera je 23. februara na sceni Raša Plavović, glumci su Dušanka Stojanović-Glid u glavnoj ulozi Elize, zatim fantastični mladi ljudi, zaista izuzetni i dovoljno zreli za ovakvu jednu složenu temu, to su Nedim Nezirović, Iva Milanović, Vučić Perović i takođe Vanja Eidus u ulozi Margaret. Ona nam je onako specijalni gost, ali to ne mogu da vam otkrijem zašto.
Otkrila nam je ona, bila nam je gost.
Da. Iako vredan i zanimljiv mlad dramaturg Đorđe Kosić, koji nam je podrška u ovim našim, eto da kažem, tumačenjima.
Đurđa, ja sam najavila vaše gostovanje iz tri razloga, odnosno druga predstava o kojoj ćemo da pričamo. Ona zaslužuje svakako pažnju jer je bilo 50. izvođenje, jubilarno, u januaru mesecu u ateljevu 212. Reč je o predstavi, ovaj će biti drugačiji, komad Staše Bajac, predstava koja je izazvala, kada je bila premijera, lepu pažnju i kritike i publike, i koliko sam čula, ona se igra.
Ona se igra, eto da kažem, veoma uspešno ta reč, ali prosto jeste u ovom slučaju lepo, jer mislim da je važna. Ono što je zanimljivo, što se umeđu vremenu dogodilo, je da je Staša Bajac napisala mušku verziju, pošto za slušalce koji možda ne znaju, koji nisu još pogledali, to je u pitanju su dakle tri mlade devojke u velikom problemu svog identiteta, da tako kažem. To su devojke koje jednostavno vrše jednu određenu vrstu nasilja nad sobom i fizičkog, dakle, jureći za tim idealom lepote, fizičkim idealom lepote, dakle, sa svom ugradnjom svega što je danas nužno, jel, da bismo kao bili srećni, ali zapravo je to jedno takođe psihičko nasilje koje one vrše nad sobom da bi zadovoljile tu neku mušku iluziju o tome šta je savremena žena i kako danas, jel, postići sreću. E sad je Staša napisala mušku verziju među vremenu, koja se zove Ova će biti ista, koja se takođe jako uspešno igra, i to je vrlo zanimljivo, gde zapravo mi sada otkrivamo mušku stranu takođe jednog jako izgubljenog sveta mladih muškaraca koji su opterećeni tim identitetom nekog mačoizma i nečega što oni treba da postanu, a zapravo su isto tako izgubljene, nesnađene dušice, pune svojih nesigurnosti i konflikata i vrlo u sličnoj zapravo u jako skoro pa istoj formi, dakle tri tipa takvih muškaraca. I vrlo zanimljivo, tako do sad nismo imali takav projekat da eto imamo mušku i žensku verziju, da kažem, iste teme. I isto kao i u našem komadu, tu ima i dosta humora, jer prosto je nemoguće i da ne izazove smeh, jednostavno i taj rečnik kojim se oni izražavaju i ti svetonazori njihovi, ali na kraju naravno u obe predstave nije tu ništa smešno, zapravo smo duboko uznemireni stanjem u kome su muški i ženski identitet danas.
Tu drugu predstavu je režirao Ivan Vuković, dugujemo to da kažemo.
Da. I igraju mladi, mislim više zapravo i nismo toliko mladi, ali igraju Ivan Mihajlović, Dejan Dedić i Uroš Jakovljević i eto to je sada tako neka naša, kako da kažem, muška polovina.
Ali žensku nismo spomenuli.
Ženska je fantastična, sve bolja i zaista je bilo dirljivo na 50. izvođenju, jer kako da kažem, ta predstava je izazvala strašno veliku reakciju, jer uopšte nije bilo lako to napraviti. Staša Bajac piše veoma zanimljivo, ali i dosta teško za nas koji to treba da postavimo na scenu. To jeste postdramski tekst i trebalo je naći prosto i tu formu i da ove tri fantastične glumice, dakle Tamara Dragičević, Milica Janevski i Ana Mandić su imale ozbiljno složene zadatke da to, onako da kažem, najjednostavnije i ožive. E sad, zanimljivo je bilo što smo mi to nekako uspeli do tog nivoa da je to bukvalno se prelilo na publiku tada kada je bila premijera. I ja sam se uvijek pitala šta bi tu sad dalje one mogle da igraju. Međutim, evo sad baš gledajući u 50-u, to je zaista nevjerojatno koliko su one još osvojile te likove i koliko je sada to, tako da kažem, još mnogo, mnogo življe i dublje iznutra. Zaista, eto, jako sam, da kažem, ispunjena kada ih gledam na sceni.
Ja sam zaboravila da kažem da ste vi za ovu predstavu dobili i nagradu Ljubomir Muci Draškić za režiju i to je jako važna nagrada, ali evo samo da se vratimo još sa nekoliko rečenica na same ove devojke. One su u stvari u svetu poželjnog ponašanja koje neko diktira. Znači, mi pratimo ovaj društveni kontekst koji je jako bitan, koji stvara devojke koje će da vrše plastične operacije. Tako i je. Tako je, razne stvari koje nisu dobre za njih pre svega.
Tako je. Pa Staša Bajac, autorka teksta, je dobila nagradu za Hartefakt, nagradu za najbolji angažovani tekst. E sada samo se izvinjavam, nisam sigurna, pre dve godine čini mi se. One su baš proizvod društvenog konteksta, kao što ste rekli, jer zapravo one su devojke koje zamišljaju nekakvu bajku, da tako kažem, jer sve te i društvene mreže i ceo taj život nekakvih uzora medijskih, nekakvih, da kažem, idola koje mlade devojke danas, ne samo u Srbiji, imaju.
U svetu
također. To je zapravo kada vi uđete dublje u njihove mehanizme psihološke, u tome šta one sve trpe i šta one sve rade sebi da bi tu bajku doživjela, vi zapravo dobijate utisak jedne noćne more, nikakve bajke. To je, kažem, znači kao da se emancipacija neka ona prava zdrava nije ni dogodila, kao da zapravo smo se vratili mnogo koraka unazad i ovim devojkama je jedini cilj kako da naprave to telo da bude savršeno da bi uhvatile tog idealnog muškarca koji će onda njima obezbediti nekakav bajkovit život.
Da li postoji šansa po vama da se menja taj kontekst?
Pa ja verujem da postoji, inače ne bih se bavila umetnošću, ali naravno nije, kako da kažem, to nije lako i veliki je pritisak, zaista je veliki pritisak, pogotovo što su tu i mlade devojke. I znate, Saša je dobro osjetila i to su devojke koje, kako da kažem, nemamo svi ni jednake izbore. I mi smo uspjele u predstavi, to je bilo najteže zapravo napraviti sa razumevanjem baš i konteksta u kome živimo. I uspjele smo prosto da to, da nas dodirne i socijalna pozadina, devojaka koje najčešće nemaju, kažem, mnogo izbora majki koje žele da sve učine da im deca budu srećna, pa eto, ako treba i za 18. rođendan štede sav novac da bi im dali uslove za te plastične operacije. I znate, to je sve zaista duboko tragično. Nije samo pitanje, kako da kažem, njihovih dometa. Pitanje je prosto i svih nas. I mi smo zaista radile tu predstavu sa velikom identifikacijom, iako je to na prvi pogled svet koji možda nema nikakve veze eto sa nama. Međutim, kada se vi u to upustite, i tekako ima veze sa svima nama i to nije tamo neki svet.
Sve ima veze sa nama. Da. Mi smo deo svega i sve je deo nas. To je, tako je prosto činjenica. Ostalo nam je malo vremena za predstavu Mačka pečena.
Da, mačka tekst, pečena, to je ono muž i žena
mačka pečena. Po tekstu Milene De Polo, u vašoj režiji, Teatar na brdu, premijera je bila u novembru mesecu.
Jeste, premijera je bila u novembru mesecu, moram da kažem, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija žene Srbije na inicijativu Mladi protiv nasilja, a pre svega na poziv Teatra na brdu, koje zaista srcem vode Andrija Milošević, Aleksandra Tomić i Viktor Savić. To je moja prva saradnja sa njima, veoma prijatna saradnja. Oni su eto želeli da Svetski dan borbe protiv nasilja obeleže jednom odgovorom na tu strašnu temu koja je takođe postala svuda oko nas. I Milena De Polo i ja smo sarađivale na predstavi Hajdi, koju nismo ponovili, koja je takođe nešto što je u poslednjem momentu bavljenju pozorištem, nešto što mi je onako izuzetan proces i jako jedna nežna i lepa predstava, te sam pozvala Milenu da ovde radimo. Milena je autorka i, za one koji ne znaju, teksta Trpele, koji je višestruko nagrađivan tekst baš na temu nasilja.
U Beogradskom dramskom
pozorištu. Jeste, u režiji Bobana Skerlića. Dakle, zašto Mačka pečena? I kažem, zato što smo baš razmišljajući kako da nazovemo komad, Milena je došla na ideju, jer to je taj izraz muž i žena, mačka pečena. To je taj narodski izraz koji zapravo je kao, uvek tako ponavljamo kao da je to nešto lepo i veselo, ali međutim vi kad razmislite, i to baš imamo i u komadu, što je tu lepo u toj slici. Dakle, tema jeste nasilje nad ženama, međutim ja sam želela da se bavimo, Milena je pisala, ali mi smo zajedno, eto, da kažem, smišljale taj tekst. Želela sam da se bavimo savremenim isto kontekstom, dakle, to je jedna ljubavna priča. Znači, bilo mi je mnogo važno da polako menjamo tu sliku šta je nasilje. Jer mi imamo puno slika iz starih jugoslovenskih filmova i uglavnom iz tih nekih priča od ranije, da je to uvek nešto što je vezano za jedno socijalni niži stalež, da su to nekakvi izuzetno, kako kažem, siromaštvo, alkoholizam, ali zapravo nije samo to nasilje. I mislim da je mnogo važna predstava, jer mi smo se, dakle, nismo se bavili ekstremima, nego jednim odnosom koji zaista počne kao ljubavni, kao nekakvo prepoznavanje, kao bliskost. Međutim, taj mehanizam kako od malih prelaženja granica do nedopustivih stvari, kako zapravo to izgleda i kako, kada je moment kada moramo staviti granicu.
I samo za kraj da kažemo, u predstavi igraju
Jelena Đokić, izuzetna, Viktor Savić, Dušanka Stojanović-Glid, Teodora Dragićević i Tašana Đorđević i Vladan Milić. Takođe, svi sjajni. Eto, voljela bih da što više ljudi pogleda tu predstavu.
Hvala, Đurđa. Bila je ovo Đurđa Tešić. Čekamo premijeru u Narodnom pozorištu u Beogradu.
De morpions, ils en ont une tribu plus nombreuse que les. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Radivoje Raša Andrić.
Eko. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U maskama danas govorimo o jednom lepom jubileju jednog lepog pozorišta. Naime, Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru je obeležilo veliki jubilej, 75 godina od prve premijere. Dvodnevni raznovrsni program zaokružen je sinoć na sam dan pozorišta premijerom predstave Don Juan se vraća iz rata Edena von Horvata u adaptaciji režije Irfana Mensura. Tim povodom u maskama danas razgovaramo sa direktorom ovog pozorišta Vladimirom Đuričićem. Vlado, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Čestitke na velikom jubileju.
Hvala, to nije veliki jubilej samo za nas na istoku Srbije, za kulturu cele zemlje, nadam se.
Jeste, naravno. Kako je bilo sinoć na premijeri?
Sinoć na premijeri je bilo očekivano, znači to je već peta predstava kako nas radi Irfan Mensur, nikad publika nije izašla nezadovoljna. Juče sala bila prepuna normalno u onim uslovima koje nam je krizni štab dozvolio, koliko ljudi da imamo u sali, to je prilike negde polovina naša kapaciteta. I s burnim aplauzom je ova divna priča ispraćena sa scene, ali to nije samo jedini program kojim smo obeležili ovaj jubilej 75 godina od održavanja prve premijere profesionalnog pozorišta u Zaječaru. To je 2. februara 1947. godine predstava Žita cveta i Julija Mokrova je bila prva naša premijera, od tad išao 400. A evo ovo dva dana na početku februara imali su naši gledaoci prilike da vide koncert kvarteta, električnog kvarteta Dinamika iz Beograda i nakon toga prvu reprizu filma o Zoranu Radmiloviću, koja je, da podsjetim, urađenu koprodukciji sa City grupom iz Niša i koji je ove prošle godine zatvorio filmske susrete u Nišu. Posle toga je bio na mnogo, u mnogim gradovima i njegova premijera je bila u oktobru u Zaječaru na 30. danima, odnosno na 30. festivalu posvećenom Zoranu Radmiloviću. 2. februar, kao da dan pozorišta pored premijere, dakle neposredno pre premijere, otvorili smo u foajeu pozorišta izložbu slika i crteža Luke Dedića, koji pored toga što je slikar i restaurator i konzervator, tako da su, mislim da smo ovih dva dana pružili jednu lepu ponudu kulturnu stanovnicima na istoku Srbije.
Vlado, mi smo ušli naravno u novu godinu, red je da se osvrnemo na proteklu. Da li ste zadovoljni sa onim što se dešavalo u pozorištu? Koliko ste u stvari imali premijera i kakva je situacija bila kod vas? Evo da se podsjetimo.
Mi smo svi u ovom teatru našem više nego zadovoljni. Posle one prve početne zbunjenosti zbog COVID-19, kada smo imali lockdown, kada smo zatvorili pozorište, ali smo ipak i te godine uradili nekoliko premijera. Mi smo prošle godine, mislim da nam je bila jedna od, prošle godine bila jedna od najboljih u istoriji teatra. Čak sedam premijera, učešće na mnogim festivalima, na danima Jurislava Korenića u Sarajevu, na Vršačkoj pozorišnoj jeseni, festivalu Monodrame i Pantomime u Zemunu, na festivalima u Herceg Novom, Kotoru i ne znam gde sve još, na Malom i Velikom Joakimu. I odakle smo doneli prekriš nagrada. Pored toga uradili smo prošle godine, ću mi se ponosimo, još jednu antičku dramu. Dakle, pre nekoliko godina je Nebojša Bradić režirao takođe u koprodukciji predstavu urađenu sa Narodnim pozorištem iz Prištine, Žene iz Troje. A prošle godine smo radili takođe sa istim pozorištem u koprodukciji Antigonu, koja je imala svoju zaječarsku premijeru na Felix Romulijanu, to je kasno antička lokalitet, odnosno rimska carska palata iz doba te carke koja je pod zaštitom UNESCO. Ove godine ovaj smo imali prvu premijeru i još samo da kažem, smo prošle godine uradili i 3 festivala, dakle festival Monodrama i Pantomime, onda 11. po redu Međunarodni dečji pozorišni festival i 30. dana jubilarne posvećena velikom srpskom glumcu, rođenom za Čarto, Zoranu Radmiloviću. A evo i ovu godinu počinjemo već premijerom. Već narednih dana se nastavlja rad na predstavi narodni poslanik koji je režira Miloš Jagodić. U martu radimo jednu dečju predstavu kojom ćemo otvoriti naš dečji pozorišni festival i nadamo se da ćemo do kraja godine još 3 najmanje, a možda 4 premijera postaviti na daskama koje živo značaju Zaječaru.
Moram samo da vas pitam, kako Zaječarci reaguju sve vreme kao publika? Rekli ste i sami, naravno, ja to i znamo da je broj mesta smanjen, tako da, ne znam kako izlazite uopšte sa tom situacijom na kraju.
Da vam kažem nešto, mi imamo dozvolu 170-180 mesta koje možemo popuniti i to je u ovom trenutku za sve ove uslove dovoljno. Poštujemo sve epidemiološke mere, a Zaječarci vole svoje pozorište i ljudi da isto ka Srbije. Moram da podsjetim da je Zaječarsko pozorište jedino profesionalno pozorište na istoku Srbije od Beograda do Pirota i Leskovca i da je Zaječar treba time da se ponosi što je onih 50. i 60. godine kad je iz Beograda i centrale stigao nalog da se zatvore pozorišta po Srbiji kao nepotrebna i da su to učinili mnogi veći gradovi od Zaječara, Jagodina, Svetozara, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Loznica, mnogi gradovi. Zaječar se tome odupro, boga mi neki ljudi su malo stradali zbog toga, ali evo, zahvaljujući tome postoji ovo žarište kulture, jedini profesionalni teatar na istoku Srbije koji svi ljubomorno čuvamo i publika je ta koja nam u tome pomaže svih ovih godina. Kad god nešto radimo, kad god su premijere, sale su nam pune, a kad radimo festivale, mi upolno za jedan dan prodamo sve komplete karata, što govori da Zaječaru treba veća pozorišna sala ili možda novo pozorište.
Bez hrabrosti nema ništa.
Tako je.
Vlado, hvala što ste bili naš gost. Još jednom čestitamo jubilej pozorištu. Bio je ovo direktor Narodnog pozorišta Timočke krajine, Zoran Radmilović, Vladimir Đuričić.
like those tired branches on that old oak tree. Strange beauty in winter, but how sweeter in spring.
Slušate Maske nakon odlaganja premijera predstave Alisa u zemlji strahova Eve Mahković. Inače, ona je stalni dramaturg gradskog pozorišta u Ljubljani. U režiji Aleksandra Popovskog biće održana večeras na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U predstavi igraju Milena Radulović, Nebojša Ljubišić, Sloboda Mićalović, Radovan Vujović, Milan Marić, Jovana Belović, Iva Stefanović, Tamara Šustić i Denis Murić. A o čemu govori predstava čućemo od reditelja Aleksandra Popovskog.
Alisa, i kako je došlo do toga? Svi smo mi ovih zadnjih dve godine ili godinu i pol, sad već ne mogu da ne se setim koliko traje ovaj virus i od prvog lockdowna kojeg smo doživjeli, prošli neki period od kojeg vidjet ćemo kako ćemo se izvući i gdje će to završiti sve zajedno. Ali dok sam tragao za tim kako nastaviti, dok sam imao sve te probe preko Zooma, ne zatvaramo pozorišta, radimo predstave na ovaj način, na drugi način. Dosta sam komunicirao sa mlađom generacijom od mene. Znači, govorim za jednu generaciju koja je blizu 30. godina ili oko 30. godina i tako, koji su mi uglavnom govorili, koji su bili strašno uplašeni za sve oko njih. I ta reč strah je počela na neki način da dominira u celom našem prostoru. Ja sam počeo da razmišljam strah. Znači, to je jedna, ako nešto, možemo da kažemo, pokreće čovjeka, taj strah ga stvarno pokreće u razne pravce. Mislim, ne možemo kroz druge, mi govorimo o ljubavi, mi govorimo i o sreći, i o drugim stvarima, ali taj strah te tako mobilizira i tako te nekako odredi. Ja sam počeo da razmišljam o Alisi, koja je moja na neki način stalna fascinacija, u smislu, Alisa se ne boji, Alisa propada kroz rupu, ali ne pada panično. Ona razmišlja, ona uhvati teglu sa džemom ili globus ili jednostavno ne boji se.
Ali u svetu mašte.
Ali u svetu mašte. I onda sam rekao, ajde spojimo te dve stvari. Ajmo ovu temu koju ti mladi ljudi govore, taj strah, spojiti sa ovom devojkom koja u tom svetu mašte je spremna da uskoči u sve to. Ja sa Evom Makovec radim već nekih 7 godina i dobro je poznajem. Ona je dramaturg, kako ste rekli, vamo u gradskom pozorištu u Ljubljani.
Mlada devojka.
Da. Na neki način to je drama o njoj i drama o njenoj generaciji. I ja sam to insistirao. Rekao sam, ajde, napiši o svemu tome. Znači, jer smo puno razgovarali šta da radimo, gde da idemo, ko je ta generacija, ispraznost generacije, ljubav, politika, strahovi od ovoga, strahovi od onoga. Onda smo rekli, ok, ajmo o tome razgovarati. Ajmo odabrati, ostati u Alisi, ostati u likovima Alise, kao što su Dodo, kao što je gusenica, kao što su mačak i zec. Ali iz tih nekih 7 epizoda odabrati 7 različitih, proći kroz različite forme strahova i stvari koje zanimaju, recimo, tu generaciju, ali i šire.
Pa i vašu.
Pa i moju generaciju. Mislim,
i
ja
moju.
Ja se pravim kao da me nije strah, ali moram da priznam, bojim se, ja se bojim nekih stvari. Iako smo kao delovali kao hrabra generacija. Da smo, i tako je nastao ovaj tekst. U stvari, onda, pre toga sam i onako dugačko razgovarao sa direktoricom Jugoslovenskog dramskog, sa Tamarom Vučković, razgovarajući šta je to što bi sljedeće bilo. Često smo se vraćali na neke motive metamorfoza.
To ste radili, naravno, samo da kažem, da, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
I ovo je sad bilo kao, ja sam nekog, čini mi se da je zanimljivo ponovo ući u bajku, ponovo ući nešto što je mitologija i ispričati je kroz drugu vizuru i drugim jezikom. I tako je nastala ideja za Alisu u zemlji strahova.
I sad, koji su to motivi? Šta ste izabrali? Upoznajte nas malo. Šta je ona u stvari napisala, pošto evo, da, nedostupno je to nama za čitanje,
da,
trenutno?
Publika će moći da vidi, recimo, stvari tipa, ne znam, gusenica se promeni, Alisa ne zna u šta da se promeni. Znači, jedna generacija koja ne znam, ok, ja bih da budem nešto drugo, ali šta je to drugo? Onda neki krug ljudi u kojem se vrtimo, koji shvatiš da su to neke isprazne reči, da je to jedan isprazan prostor u kojem se stalno vrtimo u isto. Recimo, stalno te iste priče. Ja nemam živce, recimo sad, ali to su sve sredine su iste. Ali kako je moja zemlja Makedonija, pa se onda kad god se vratim tamo, i kako se dotaknemo politike, se opet nađem u nekom prostoru od 90. godine, iste priče. Pa se stalno sjetim one knjige Nećemo u politici. I čini mi se da bi to bio roman koji bi mogao sad da se postavlja. To bi bilo jako zanimljivo. Roman iz 80-ih. Onda tu su strahovi od karijere, tu su strahovi od ljubavi, tu su strahovi od život u braku. Mislim, nešto što realno plaši celu jednu generaciju. Mislim, ne samo generaciju, nego jedan prostor u kojem nemamo neke odgovore u ovom trenutku.
Nemamo mnoge odgovore u ovom trenutku, nego da li ste vi našli u stvari odgovore kroz ova pitanja koje ona postavila s obzirom da ste starija generacija? Malo prije smo pričali o tim nekim 80-im godinama, kako je to bilo ovdje u Beogradu. I...
Da. Pa dobro, ja pripadam jednoj drugoj generaciji, mnogo je zanimljivo, jer oni imaju te definicije, boomeri, zoomeri, milenijumi i to sve. I onda dok sam shvatio u kojoj pripadam ja i što to znači, sve točno. Ali zanimljivo mi je kako imam jako mladu ekipu glumačku i sad kako se i družim sa njima, to su ljudi koje u suštini ne poznajem. Sad prvi put surađujemo i radimo. I strašno mi je zanimljivo kad njih slušam, kad oni uđu u taj materijal. I za mene je pozorište uvek bilo mesto koje sam sa velikim zadovoljstvom bežao. Bežao zbog toga što to je bio jedan paralelan svet u kojem sam mogao da istražujem ovaj svet realnosti u kojem živimo. Da probam stvari, da postavljam pitanja i razume se kako se i ja menjam, tako se menja i moj odnos do svega toga. Ako krenem iz nekih ranih 90-ih kad sam počinjao, da je to bilo, recimo, htjeli smo biti angažovani, mi smo na neki način rušili svet, rušili stari svet. I ta dekonstrukcija je bila jako važna. Zato što smo mislili da dosta je bilo. Mislim, idemo sad da promenimo. Problem koji danas osjećam 30 godina kasnije je da smo zaboravili da je ta dekonstrukcija i rušenje u stvari samo moment, a ne stanje. Mi smo nastavili i dalje i u stvari se ne zaustavljamo. Mi i dalje, nam je dominantna ideologija je rušilačka ideologija. I već neko vreme u stvari pokušavam da se bavim ne dekonstrukcijom, nego rekonstrukcijom ili konstrukcijom. Nešto što je... Sad danas, tad kad smo govorili o nekim stvarima, to je bilo na neki način zabranjeno voće. Pa ne smemo da se kaže ovo, pa ne sme ovo, pa vidite ovdje. I istina je bila jako moćna. Mislim, kad neko otkrije istinu, tu se tresla zemlja. Danas nemam neki osjećaj da je prvo da istina ima takvu snagu, a druga stvar, to da ćemo da kažemo neka opšta mesta, mislim da u suštini nikoga ne zanima.
Da.
To je postalo kao jednostavno, da ne kažem topla voda, ali mislim, što sad sve što znamo da ponavljamo? Ja mislim da u ovom trenutku je puno važnije šta je to što ćemo napraviti.
Bio je ovo Aleksandar Popovski, reditelj predstave Alisa u zemlji strahova, predstave čija je premijera večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U Maskama smo danas govorili o premijerama i jubilejima, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.